geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons woordverkondiging by hierdie geleentheid kom uit die eerste boek van die Nuwe Testament, Matteus, spesifiek Matteus 7. Ons gaan daar lees vanaf die 12de vers, Matteus 7 vanaf die 12de vers. Jesus Christus is aan die woord, kom ons luister na sy woorde. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat het vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Een mens pluk toch nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar een slechte boom dra slechte vrugte. Een goeie boom kan geen slechte vrugte dra nie en een slechte boom kan ook geen goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan in hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel en nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai teen daardie huis aangestorm en dit het geval. En sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrif geleer is nie. Tot sover ons skriflesing, ons gaan na hierdie gedeelte in sy geheel kyk, net weer eens vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie skrifgedeelte waarby ons vanoggend stilstaan, is aan die einde van seker Christus se bekendste preek, wat bekend staan as die bergrede, van hoofstuk 5 tot hoofstuk 7, van Matteus. In die bergrede is Christus besig om sy disippels, sy volgelinge, hulle wat sy naam bely, te onderrig aangaande die lewe in die koninkryk van God. In hierdie hoofstukke word vertel van die eienskappe van 'n ware disippel. Wat is die karaktertrekke van 'n ware disippel? En hoe moet 'n disippel van die Here lewe in die koninkryk van God midde hierdie wêreld? En nou heel aan die einde van sy preek, sy onderrig, kom Jesus by die vraag, maar wat gaan julle my disippels nou doen met dit wat ek alles gesê het? Ja, die mense, die skares is, het om Jesus vergader. Jy kan jyself indink wat so 'n ongelooflike geleentheid was dit, om daar aan die voete van die Seun van God te sit, om die een waarheid na die ander een te hoor, werklik geseënde woorde van die ewige lewe. Maar nou is dit genoeg om bloot net te luister, om net daardie mooi en ware woorde te hoor in ons eie konteks. Kan ons sê, is dit genoeg om bloot maar net kerk toe te gaan, die een preek na die ander te hoor, katekesasie te ondergaan vir 12 jaar, geliefdes, die antwoord op hierdie vraag lê in die woorde van ons teksvers, waar Jesus sê vir al sy disippels, vir ons vandag, vir julle wat in die besonder belydenis van geloof aflê vanoggend, nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Ja, nie net hulle wat die woorde van Jesus op hulle lippe neem nie, selfs nie hulle volgens vers 22 wat wonderlike groot wonders en goeie dade volgens hulle eie standaarde verrig, gaan in die koninkryk van God ingaan nie, maar hulle spesifiek wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En nou moet ons hierdie teksgedeelte mooi verstaan. Jesus kom nie hier om te sê dit is belydenis, woorde of dade dit wat jy doen nie. Nee, dit is al twee. Dit is 'n ware belydenis, Here, Here, en daaruit vloei dat ek doen in sy koninkryk, maar baie belangrik, doen volgens sy woord. En in hierdie verse 13 of vers 12 tot 27 gebruik Jesus nou verskillende beelde om hierdie kontras uit te wys van twee mense wat na hom luister. Die een wat luister en nie doen nie, maar dan kry jy ook een wat luister en doen wat hy self dink is reg. Teenoor die ware disipel wat bely en dan doen volgens God se woord. En natuurlik moet ons die skrifgedeelte in die konteks van die res van die Bybel verstaan. Jesus leer nie hier dat deur dit wat jy doen word jy gered nie. Maar hy wys vir ons hieruit, kyk veral vers 20. So sal julle hulle en dan ook sommer ons ook aan hulle vrugte ken. Jou vrugte, met ander woorde jou dade of gebrek aan dade, wys of jy ware disipel is of nie. Die eerste beeld wat Jesus gebruik, vers 13 en 14, is die beeld van die poort en die pad. Daar is 'n nou poort waardeur 'n mens kan gaan, en as jy deur daai nou poort gegaan het, is daar 'n smal paadjie om op te wandel. Nie die N1 nie, nie daai groot Ben Schoeman met 5-4, 5-6 bane nie, maar kom ons kan maar sê, hierdie paadjie van ons tot by Potchefstroom, 'n lekker ou smal paadjie. Dis die paadjie waarop jy kan wandel. En teenoor dit sê Jesus, is daar 'n breë poort waardeur jy koninkryk kan ingaan, en 'n lekker breë pad, of wat jy dink jy die koninkryk van God kan ingaan, en 'n breë pad om op te wandel. Nou geliefdes, die enigste weg om die koninkryk van God in te gaan is deur daardie nou poort, en daardie poort is Jesus Christus en alles wat hy vir ons gedoen het. Dit is die enigste manier hoe ek by my Vader weer kan uitkom. Daar is geen ander weg. En as ek deur Christus in die Koninkryk van God gegaan het, dan is daar nie 15 paaie nie. Daar is nie 'n breë pad, met ander woorde, ek lewe soos ek wil nie. Daar is een enkel pad om op te wandel. En daardie smal pad is 'n lewe elke dag, hoe langer hoe meer, volgens sy woord. Wat het dit Langenhoven wat het gesê het? Die slim man ken al die paaie in die lewe. Die wyse man ken die regte pad. Die breë poort daarteenoor sê Jesus, is enige manier hoe ek dink ek die Koninkryk van God kan ingaan. My eie werke, ek is nie te sleg nie. Die Here moet my goeie dade raak sien. En daardeur verdien ek om die Koninkryk van God in te gaan. Of natuurlik mense wat afvallig raak van die geloof, dink jy kan deur ander godsdienste, nieuwheidsgedagte, valse filosofieë, positiewe denke, wat dit ook al mag wees, kan hulle die Koninkryk van ingaan. Maar hulle gaan verras word. En mense wat dan dink, daar's 'n ander manier om in die Koninkryk in te gaan, behalwe Jesus Christus, glo dan ook vanselfsprekend, die pad is wyd. Jy kan volgens hierdie norme lewe, as jy kind van die Here is, en ek lewe weer volgens ander norme. Dis die breë pad om op te wandel. En die gevaar ook van daai pad, is dat ek dan nou ook kieskeurig raak met die Bybel. Daardie deel van die gebooie sal ek gehoorsaam, maar daardie geld nie meer vir my vir vandag nie. Tye het verander, die lewe het nou oopgegaan, sienings het verander. So die breë pad wys op 'n lewe van volgens die wêreld en sy giere en sy smake en sy eie wette te wandel. Vanoggend is die vraag aan elkeen van ons wat belydenis van geloof reeds afgelê het, maar ook hulle wat gaan belydenis aflê, deur watter poort gaan u die koninkryk in? En op watter pad is u besig om te wandel? Kyk wat sê Jesus in vers 14, want die poort is nou, en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Tweedens wys Jesus op die valse profete wat in skaapsklere na die kinders van die Here kom, en ons sal dalk sê, maar ons laat die valse leraars hier op ons kansel toe nie, en ek luister nie na al die sektes en die groepe wat afdwaal nie. Maar is dit werklik so waar, geliefde? Luister ons nie maar subtiel na die valse profete in die wêreld nie. As ek soveel ure voor die televisie sit, as ek soveel boeke lees, maar nie by die Bybel uitkom nie. As die tydsgees daar by die skool of die universiteit, die manier hoe ek my klere drag bepaal, my norme van optrede tussen reg en verkeerd, is ek nie maar subtiel besig om na die valse profete en die stemme van die verleiding van die wêreld te luister nie. Jesus wys in vers 17 tot 20 dan ook op die slegte vrugte wat die valse profete voorbring. Dit is in hulle valse leringe. Nee, Christus, ons hoor dit vandag al meer, selfs van binne die kerk, Christus was net 'n goeie mens. Hy was nie ook volkome God nie. Byvoorbeeld, of 'n lewenswyse, allerhande boeke wat nou verskyn oor 'n saamwoon nie, maar eintlik reg nie. Kan ons dit nie maar toelaat nie? Ons moenie die jong mense afskrik nie. Dis die stem van die valse profeet, en 'n valse profeet is gewoonlik liefdeloos ook, want hy vertel nie die volle waarheid vir die kinders van die Here nie, omdat hy meer behep is met sy eie aansien en of almal van hom gaan hou en of die waarheid van God se woord gehoor word. En dan 'n derde beeld of eienskap wat Jesus uitwys om te wys hoe die mense nou verskillend, die twee groepe verskillend op sy onderrig reageer, vind ons dan vanaf vers 21. Daar is baie wat sy naam op hulle lippe neem en hulle doen selfs baie dinge, vers 20, so dit is nie asof hulle niks doen nie, maar die groot probleem is, hulle doen nie die wil van God nie. En hierdie woorde is eintlik vir ons ontnugterend, geliefdes, vir my en elkeen van ons. Dit help nie, ek sê, Jesus, ek is lief vir U en ek erken U is God en U is koning en U is die Here. Ek sê al die regte woorde, maar in my vandag, môre van in my besigheid en as ek uitgaan in my verhoudings deur die week, dan besluit ek self hoe my verhoudingslewe, my werkse lewe, my skooloptrede, my sportoptrede, ek besluit self hoe ek daar optree nie. Die kenmerke van hulle wat 'n valse belydenis aflê, ja, hulle van die breë pad, hulle wat die breë poort wil ingaan, hulle wat eintlik slegte vrugte dra, hulle kenmerk sien ons in vers 23, as Jesus sê, julle wat die ongeregtigheid werk. Nou die woord ongeregtigheid beteken, heel eenvoudig in stryd met God se wet. Ongeregtigheid. Geregtigheid is God se heilige eienskap wat geopenbaar word in sy wet. En om ongeregtigheid te werk is om in stryd met God se wet te lewe en op te tree. En nou wil ek 'n belangrike ding sê, broer, suster, elkeen van ons wat hier is, let mooi op daardie werkwoordjie, ongeregtigheid werk. Daai woordjie werk is 'n woord wat ons sê, hy het baie klem op hom. So, hier word nie gepraat van die gelowige wat worstel met sy sondes en sy swakhede nie, wat erken, ek sukkel Here om U gebooie te onderhou, maar ek weet U gebooie is die waarheid. Ek is lief vir hulle, Psalm 119, maar ek worstel. Ek moenie so kwaad word nie. Ek moenie my tong so uitleen nie. Ek moenie ander vrouens begeer nie, dis sonde. Here, ek worstel daarmee. Ek bely dit voor U. Dit is nie daardie gelowige wat ons tog almal maar ken in ons harte waarvan hier gepraat word. So moenie dink, hier word gepraat van, ek is volmaak, ek moet volmaak God se 10 gebooie onderhou. Nee, hier word gepraat van hulle, wat, as ek daai beeld kan gebruik, die been, die een been is lekker in die kerk, want ek wil nog vir mense kan sê, ek behoort aan die kerk, en ek het katekisasie afgelê, en so dat die kerk aanvaar my, maar die ander been, is ook voluit in die wêreld, en ek geniet die sondes en die ongeregtigheid. Hierdie wys op 'n persoon wat volhardend, wat weet, ek moenie met daai vriendekring saamgaan nie, ek moenie daai televisieprogram kyk nie, want dit is egbreek en godslastering, God se naam word bevloek, maar ek gaan doelbewus, want ek geniet dit ook, dit is ook tog vir my lekker. Ek wil op die pad van ongeregtigheid ook wandel, terwyl ek net in woorde Here, Here nog kan sê. Nou geliefde, waar staan ek en u vanoggend? Ons almal wat al belydenis van geloof afgelê het, elkeen wat vanoggend belydenis van geloof aflê, en ons kinders wat nog gaan belydenis aflê. Waar staan ons? jong mense wat ver oggend katekisasie of ver oggend belydenis gaan aflê. Julle is nou jare lank gekatekiseer. Ouers deur hulp katekete deur medegelowiges op verskillende maniere. Ja, julle het nou geleer wat dit beteken om te sê Here, Here. En onthou ons nog wat beteken daai woorde geliefdes? Here, Here beteken koning. Koning. So as ek opreg bely koning, koning, dan sê ek U is nou koning van my lewe. Nie meer ek nie, maar U bepaal hoe ek my lewe inrig. En nou is die vraag as julle nou vanoggend hier kom belydenis aflê voor die Here en voor hierdie gemeente en vriende en familie en oupas en oumas. Hoe weet ons wat die getuienis moet aanhoor? Hoe weet ons dat die ja wat julle hier vanoggend gaan sê gaan 'n hartsoortuigende ja wees? 'N oortuiging wat julle nie volmaak kan antwoord nie, maar in opregtheid sê, ja, ja, U is my koning. Hoe weet ons dat dit so gaan wees? Hoe weet ons dat die wat reeds belydenis afgelê het, opreg bedoel het toe hulle ja gesê het? Wel, die antwoord het ons reeds gehoor. Vers 20 en vers 21. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Aan julle vrugte gaan ons sien hoe opreg die belydenis was en is. En julle dade wat julle doen of hoor mooi ook nie doen nie gaan ons sien hoe bely hoe opreg daardie belydenis was. Gaan ek nou vanoggend na belydenis afgelê het, gaan ek nog getrou my Bybel lees omdat ek lief is vir Jesus, nie net omdat ek sondag se katekisasiewerk moet klaar kry nie. Gaan ek nog die Here loof en prys, nie omdat ons sondige psalme moet ken nie, maar omdat ek lief is vir Jesus my koning. Gaan ek nog stilte tyd hou omdat ek die belangrikste afspraak van my lewe wil nakom met die belangrikste persoon in my lewe, koning Jesus. En dan geliefdes, dalk die vrug in ons lewe wat die duidelikste konkreet uitwys hoe opreg my belydenis is, gaan ek nog die eredienste bywoon. Die doel van katekisasie geliefdes, natuurlik bo alles is om my verlosser te ken en my troos in hom te vind, maar die konkrete doel van belydenis, hoekom skryf jy in skool eksamen, sodat jy kan deurkom? Hoekom doen jy katekisasie, sodat jy 'n lewendige lidmaat van jou gemeente kan wees. En dit word konkreet gesien in die bywoning van eredienste. En of ek my gawes vrywillig met die gemeente gaan deel. En of ek my hele lewe gaan inrig volgens God se woord. Dink aan Psalm 119 vers 9 van laas Sondagoggend. Of gaan ek wegraak so saggies, die sorge van die lewe gaan my oorneem. Kom ons wees eerlik geliefdes, ons ouer is, dalk ek wat vanoggend weer die eerste keer in 'n maand, dalk 2 maande in die kerk is, so geleidelik neem die sorge van die lewe, en partykeer is dit selfs goeie sorge wat nie 'n probleem is nie, neem so geleidelik my lewe oor. My studies, my werk, my verhouding dalk met iemand, my sport. En voor ek myself kan kry, het ek vir my 'n lewenswyse ingerig waar ek net so nou en dan vir die koning gaan kuier in sy huis. En dan moet ek nie verbaas wees nie, geliefdes, as ek dalk eendag die skrikwekkende woorde van vers 23 moet hoor nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Skrikwekkend, geliefdes, vir ons almal, vir ons almal 'n waarskuwing, dat ons nie bloot net die naam van die Here op ons lippe sal neem, maar ons dade wys nie dat ons werklik elke dag lief is vir die Here en hom dien nie. Wat is die groot verskil, geliefdes, tussen hierdie twee weë, hierdie twee poorte, hierdie twee paaie, die ongelowige belydenis, die ware gelowige belydenis. As ek dalk ver oggend agterkom, ek wat reeds al belydenis afgelê het, dat ek van die Here se woord begin afdwaal het, dat ek nie betrokke is by die gemeente soos wat ek beloof het, nie teenoor die dominee, nie teenoor die kerkraad nie, nie eers teenoor my medelidmate nie, maar teenoor die Here wat sy liggaam hier vir ons gegee het. As ek dalk sien in my lewenswyse dalk buite in die week, is dit die breë pad wat my gedagte wêreld bepaal en hoe ek optree. Hoe kom ek terug op die regte pad? Hoe gaan ek nou weer deur die nou poort in? Hoe dra ek weer goeie vrugte? En die heel belangrikste vraag, hoe vermy ek dat Jesus daardie verdoemende woorde van vers 23, ek het jou nie geken nie. Hoe vermy ek daardie verskriklikste woorde wat 'n mens ooit in sy bestaan kan hoor? Hoe vermy ek dit? En wonderlik is die troos, geliefdes, die Here is genadig. Hy gee vir ons die antwoord in vers 24 tot 27. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Hoor die mooi, geliefdes, wat daar staan, nie op 'n rots nie, maar die rots. 1 Korintiërs 10 vers 4 sê vir ons, wat is daardie rots? En almal het dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. En die rots was Christus. Geliefdes, sonder Jesus Christus kan ek nie die koninkryk van God ingaan nie. Sonder Jesus Christus kan ek nie op die nou pad wandel nie. Sonder Jesus Christus kan ek nie doen in sy koninkryk nie. En daarom is dit dalk juis, omdat ek die hoof van die kerk nie ken nie. Daarom is die liggaam, sy kerk, nie vir my belangrik nie. En as ons daar die rots het, as Christus die rots is waarop ek staan en my hele lewe na kyk en my hele lewe bepaal hoe ek optree, wat ek glo, wat ek doen, kyk die wonderlike trooswoorde, en die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Ja, in hierdie lewe sal ons struikel, ons sal swaar kry, ons sal partykeer omval, maar ons sal nooit verlore gaan nie. Want ons lewe is op die rots gebou. Geliefde jong mense, ouer mense, op watter rots is u besig om te bou? Want as ek vanoggend weer luister en ek gaan nie huis toe en begin uit te sny wat teen God se wet is in my lewe nie en ek begin nie konkreet te doen wat ek beloof het by my belydenis van geloof nie, dan volg die ander kant van die swaard. Vers 26. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval. En sy val was groot. Sy val was groot. Val ons nie baie in hierdie lewe, geliefdes? Raak wanhopig, moedeloos, te neergedruk, wil opgee met die lewe? Nie omdat daar iets fout is met Jesus en met die woord nie, maar omdat ons lewe op sand, op tydelike dinge, nietige dinge bou en nie op die rots. Liefde broer, suster, belydenis katkesante, mag ons vanoggend almal opnuut, as ons nou gaan luister na daardie woorde wat ons beloof, mag ons opnuut verbind om ons lewens te bou op die ware rots, op sy woord. Laat ons luister en doen. Laat ons bely vanoggend en dit gaan uitleef vir Christus en my naaste. En as ons dit doen, geliefdes, dan sal die volgende woorde wat ons net nou gesing het, waar word in ons lewens. Psalm 9 vers 7 het ons gesing, die hart, die opregte hart van hul wat u bely, sal in u naam standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue, is by u veilig en behou. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, vergewe ons as ons deur die breë poort u koninkryk probeer ingaan. Vergewe ons as ons op die breë pad probeer wandel. Vergewe ons as ons lewens, ons redding, maar ook ons alledaagse lewe op sand probeer bou. O Heere, bring ons terug na die ware rots. U ken ons harte, U ken ons gedagtes. Gee wedergeboorte, gee lewe. Want Here, uit onsself kan ons nie goeie vrugte dra nie, kan ons nie doen in die koninkryk nie. Van nature is ons nie lus om Bybel te lees en stilte tyd te hou en Bybelstudies te hou en eredienste by te woon nie. Vergewe ons daardie boosheid, dat ons nie honger en dorst na u en u woord nie. Skep in ons 'n nuwe hart. En in die besonder, Here, die tye waarin ons lewe met soveel aanslaa, dat ons fondamente stewig in die rots, in Jesus Christus sal hou. Dit bid ons in Christus se naam. Amen. Ons gaan nou saam luister na die formulier vir die aflegging van belydenis van geloof. Ek wil dan vir ons belydeniskatekisante vra om asseblief dan na vore toe te kom. Baie dank. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet ons verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord het hierdie broeders en susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kan kom. Derhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gebied. Geliefdes, u kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om u geloof te bely. Daarom versoek ek u om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. Eerstens, glo u in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam u gedoop is? Tweedens, glo en bely u dat al is u in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, u tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely u derdens dat die ou en nuwe testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. Vierdens, is dit u voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, u lewe en saligheid buite u self in Christus te soek, en so hierdie belydenis van u met 'n godsvreesende lewe te bevestig. Vyftens, beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig te soek, u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat u aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as u in leer of lewe misgaan. Alisa, wat is hierop jou antwoord? Louisa? Sean? Laurens? Charlotte? Waar u hier openlik u geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in u doop verseël is aanvaar het, Wek ons U op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons U hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade, wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, U volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan nou vir ons heel nuutste lidmate, beleidende lidmate, toesing uit Psalm 134 en gaan vir hulle vra om dan net om te draai na die gemeente te kyk. Dan gaan ons vir hulle saam sing uit Psalm 134 vers 4, die seënwoorde van daardie Psalm, en daarna vra ek vir julle om net weer om te draai en ons wil net namens die kerkraad ook iets aan julle oorhandig. Goed, kom ons blaai allemaal na Psalm 134. Psalm 134. En daar sing ons vers 4, kom ons staan. Here,